halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan. Ramadaan kariim. Waa aroornimo Isniina 22 May 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada. waxaan idaacadda saaki caalamka idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Saare Ciidla Nuur.
sharciyaasada sita oo aada u fara badan yihiin, mid aada muhiimsan oo ka mid ah waxa waaye xawalcadyada bay waxayna saarayaan xuq shuruuc oo aana lacagta diri karaynin waddankeena ma diri karaynin, sababtaas keenaysana isliintiiba meeshaaneto niiskooda waxay ka soo saareen 100 million inay statekan ka baxdo oo waddanka Soomaaliya gaarto, lagu taageereeyana Al-Shabaab.
taasi waxay ahayd Ikraam Maxamed oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan Minnesota oo ka warramaysa banaanbax saaka ay Soomaalidu ku qabanayso Minneapolis, taasoo ay uga soo horjeedaan sharciyo cusub oo xadidaya lacagaha Soomaalidu ay u xawilaan eheladooda. Wareysa ayaan idinkaga haynaa.
Dalka Ciraaqna waxaa la sheegayaa in lasoo dhisayo dowlad wadaaga.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ku heshiiyey in dib loogu noqdo ama dib looga noqdo xarkihii xagga ganacsiga ee laysku giijiyey toddobaadyadii lasoo dhaafay iyo cashuurihii labada dhinac midba midka kale dusha ka saaray alaabaha ay soo dhoofiyeen. Heshiiskan ayaa yimid maalin uun kadib markii Shiinuhu uu bilaabay inay iibsadaan badeecooyin badan oo Mareykanka laga soo saaro. Xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen Munchin ayaa warbaahinta Fox News u sheegay in labada waddan ay dhinaca dhaqaalaha ugu waaweyn dunidu ay gaadheen heshiis wax ku ool ah iyo ganacsi qaab wanaagsan u hadana qaadaya. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ayaa sidoo kale lagu baahiyey in wadaxaajoodka ganacsiga lagu tarxaan bixinayo toddobaadkii hore ka bilowday Washington, kadibna labada dhinac ay sameeyeen isku tanaasul iyo isafgarasho.
Ururka dusha kala socda qalalaasiyaha ka jira dalka Siriya ayaa sheegay in kooxda Daacish laga saaray goobtii u dambeysay oo dagaalku ka dhacayay ee duleedka magaalada Dimashiq. Talaabadan waxay noqonaysaa mid deegaankaasi ku soo celisa gacanta dowladda. Ururka fadhigooda uu yahay dalka Britain waxay sheegeen in ka saaritaanka kooxda ISIS iyo qoysaskooda ay bilaabatay axaddii shalay. Basas ayaana iyaga oo taageerayaashooda iyo qoysaskoodiiba u qaaday dhul lama degaan ah oo ku yaala bariga caasimada dalka Suuriya ee Dimashiq. Wakaaladda wararka ee Reuters waxay warisay in goobtaasi ay ahayd meeshii ugu dambeysay ee gacanta ku hayeen kooxda Daacish ee ku taala galbeedka dalka Siriya.
subax wanaagsan dhegaystayaal, ramadaan kariim. meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. dhowaan ayaa wakiilada gobolka Minnesota waxay isku raaceen in la xadido lacagaha gobolka ka baxaya ay diraan Soomaalida gobolku, taasi oo ay ku caawinayaan eheladooda. arrintan ayaana ka dambeysay markii mid ka mida warbaahinta gobolku ay isku xidhay lacagaha xawaaladaha la marsiiyo iyo musuqmaasuqa ka jira gobolka, taasi oo loo sheegay in lacagta caruurta lagu xanaaneeyo ay dowladdu u bixiso siyaabo khaldan loo diro. haddaba Ikraan Maxamed oo ka mid ah Soomaalida gobolka Minnesota ku dhaqan ayaa sheegtay inay qabanqaabinayaan banaanbax. arrintaasi ay kaga soo horjeedaan Falastiin Axmed Iimaan ayaana uga warantay banaanbaxaasi.
waxaan ka mudaharaadaynaa gobolkan degannahay Minnesota baa sharciyaalo soo saareen. sharciyaasada sita oo aada u fara badan yihiin, mid aada u muhiimsan oo ka mid ah waxa waaye xawalcadyada bay waxayna saarayaan xuq shuruuc oo aana lacagta diri karaynin waddankeena ma diri karaynin, sababtaas keenaysana isliintiiba meeshaaneto niiskooda waxay ka soo saareen 100 million inay statekan ka baxdo oo waddanka Soomaaliya gaarto, lagu taageerayna en al-shabaab iyo dadka sita fidmada wada. Marka haba ahaatee Minnesota sharciga dhaqsad sida ugu degdegsan markaas inta waxay waxeyeen session hearing waxa la dhaho
degaysi
ay soo degaystaan xil dhibaanada Minnesota. Markay isku yimaadeen dhageyska sita waxayna go'aan bay haddana si aad iyo aad ugu degdegsan bay nagu dejiyeen oo ah lacag ma diri karteen xawlaad ugu weynaa inay diri karto 125,000 ana ka badneen. Marka biri marka codkeenni Soomaalnimadeen inaan soo saarno aan ugu talagalnay oo dhahno waxaan ma ogolaanayno.
Waxaa sheegtay in wargeysyada qaarkood ay wax ka qoreen ama warbaahinta, maxay yihiin waxyaabaha ay warbaahintu ka qortay xawaaladaha iyo lacagahaas?
walaal hortar waxay isku keeneen xawaaladaha iyo businessyada ganacsiyaasha Minnesota ku yaalla daycare la dhaho, waa ilmaha meelaha lagu xanaaneysada, in ay tuugnimo lacagta governmentiga ka soo qaataan lacagtaasitana xawaaladaha sii diraan oo Soomaali loo diro Dubai bay martaa bay dhaheen. Markas danaxu ku sii tilmaameen Dubai bay ka tagtaa, Soomaali bay gaartaa, Al-Shabaab ba lacagta qaar ka gaartaa bay dhaheen.
Marka dhinaci kale Soomaalida, mar haddii warbixintaas ay soo baxday ma la dhageysto, ma laydin weydiiyey waxa ka dhab ah warbixintaas?
Walaalay, waxna la weydiiyey ma jirto. Oo saasoo ay tahay talaadadii markay qabteen muuqaalkoodii iyo soo jeedkoodii ay rabaan in ay fakarkoodii soo dhageystaan, anaka codsanay dadkeena dad ka mid ah oo bulshada Soomaalida waddankan ku nool iyo culimadeeni dadku waxbarashada aad iyo aad ugu sarreysa statekaneyto baa codsadeen oo dhaheen anaka ma hadli karnaa, dhinacna ma dhegeysan kartiin, wayna diideen. Marka taaba haddeedaneyta nagu kalifayso inaan u banaan baxno.
Gobolka waxaa jira mas-uuliyiin Soomaalida iyo gobolkaba laga soo doorto oo Soomaali ah oo dabcan bulshadiina matala, iyagu dhinacooda maxay arrintan ka yiraahdeen oo ay ka sheegeen?
Walaal hortar, waxa dhan argagixisa cabsi baa waa dadka dhinaca wadageliyey. Waxay isticmaaleen tactic oo ah dadka inay dadka ka cabsiyaan. Marka cabsidaas ay dadka markay geliyeen qof walba dee wuxuu isleeyahay bal u kaadi fiiri intan inay wax badan soconayso iyo inay dee war iska yahay la newskan mar walba muslimiin hadii la yahay waxay soo daayaan muslimiinta wax u fiican ma soo daayaan, wax mar walbaba anaka naxumeynaysa calaamadeenaysa bay soo deegeen. Marka kooda hore laisma dhaheynin waxaan wax weyn noqon doono, laakiin sharcigii talaadada isniintii bay soo daayeen warbixintan, talaadadiina sharci baana lagu soo kor dejiyey oo la yiraahday bal sharcigaasitan ku joojinaynaa waxaan filmadan. Marka dadkii oo xildhibaanadii dadkan statekeena waan haysanaa xildhibaanad Ilhaan Cumar, statement way soo bixisay way ka hadashay, laakiin wixii ayada nafsadeeda baana si fiican weli u process kareynin.
Waxaa jirta in kaysas hore ay jireen oo ku saabsan in wax isdaba marin la sameeyey oo dhinacyada waliba dhiikeerada oo kale ama meelaha caruurta lagu haya laga sameeyey. Sidee warbixintu isugu xirtay arintaasi iyo lacagaha ay diraan dad badan oo gobolka degan oo ama shaqeysta ama ganacsiyo kala duwan la ama eheladooda ay u dirsadaan ama ay ganacsiyo u dirsadaan? Sidee warbixintu isugu xirtay?
Walaal hortaa, anaka san isleenahay, anaka san isleenahay waqtiga aan ku jirno gobolkan degannahay waa waqtiga la dooranayay doorashaan ku jirnaa. Doorashada daraaddeeda codsigan magaalada weliba Minneapolis la dhahayo Soomaalideena ku badan. Marka codsiga sitaadan loo dagaaltamooya xumaantan ka jirta daycare-rada ilmaha xanaanada meesha lagu hayo, hadday jirto ayaga way garanayaan si farsamo u haystaan ay ku joojiyaan ogana dagaaltamaan. Marka taa bas leeda ahaan lahayd dagaalkooda si kale bay u keeni lahaayeen, laakiin haddaydan si oo siyaasiya bay dadka u dhaawacayaan. Weliba dad oo ma ahan dee daycare bas le ma ahan, meesha ilmaha lagu xanaanaysta ma ahan, hooyada ka shaqeysa suuqa oo dharka gabta lacagtay dirsan lahayd Dubai u dirsan lahayd, awoogii loo diri lahay Soomaaliya $100 ama $100 waa xuquuqiyo aad u adag, lacagta sida uga bixin lahayd statekan lagu soo dejinaya. Taasna abaaya ma ahan xumaan ay waxeeyeen dhekeerleyda, waxa weeye siyaasi si dadka kursiga loo fadhiisan lahaa dagaaltankiisi baa la galayaa. Gaaladii cadaanka ahaayeen oo meesha deganaayeen cabsi in lagu abuuro doortaan group oo dee kasoo horjeeda muslimiinta baa si siyaasi abayno lagu diliya, ma ahan wax shaqo ama musuqmaasuq ah isla ku saabsan ma ahan. Way garanayaan ayaga shaqadooda sida loo qabsado musuqmaasuqa lagu joojiyo.
Ikraan Maxamed oo ka mid a Soomaalida gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu warramaysay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Degmada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa waxaa toddobaadkan lagu qabtay munaasabad loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dadka muslimka ah ee soomun bisha barakeysan ee ramadaan ee doonaya inay sameeyaan jimicsiga jirka si ay kor ugu qaadaan caafimaadka jirka iyo maskaxdaba. Waxaa sidoo kale kulankaasi ka soo qayb galay dhaqaatiir iyo aqoonyahanno faahfaahin ka bixiyey faa'iidada soonka ee dhinaca caafimaadka. Sahre Ciidla Nuur ayaa munaasabadaasi ka qayb gashay, warbixintan ayaana inooga diyaarisay.
Subaxnimadii Sabtidii ayay qaar ka mid a dadka ku nool degmada Alexandria ee gobolka Virginia ee ku yaala duleedka magaalada Washington ay iskugu yimaadeen xarun ay bulshadu leedahay oo ay taageertay dowladda hoose ee degmadu oo inta badan lagu qabto kulamada dadweynaha ku nool degmadan. Waxaan goobta soo gaadhay 9:00 subaxnimo. Barxadda hore ee xarunta waxaa tubnaa dad aad u tiro badan oo badidoodu aanay muslin ahayn, balse waxay rabeen inay wax ka ogaadaan sida ay suurtagal u tahay in qofku aanu waxna cunin waxna cabin inta u dhaxaysa qorax soo baxa ilaa cadceed dhaca. Haddana wuu gudan karo howlihiisa maalinlaha ah sida shaqada ama jimicsiga iyo howlaha guriga laga qabto. Dadka meesha joogay, rag iyo dumarba, way isugu jireen. Qaarkood iskumay cusbayn, kuwa kalena hadda ayaa isugu horreysay. Dhammaantood dadkan waxaa ka muuqday ixtiraam iyo dhoola caddayn. Gudaha hoolka waxaa ku sugnaa dumar badan oo u diyaara inay bixiyaan tababarada loogu talagalay dadka soomaan bisha barakeysan ee ramadaan ee la xidhiidha cuntooyinka iyo jimicsiga. Waxaa sidoo kale ku sugnaa arday iyo dadweyne kale oo barnaamijka ka qayb qaadanayay.
Ramadaan Mubaarak.
Khadiija Axmed waa haweeney ka soo jeeda dalka Baakistaan, waxaana gobolka Virginia ku noolay 18 sannadood. Waxay baratay culuumta nafaqeynta jirka, waxaanay sharaxaysaa sida ay lagama maarmaan u tahay in qofka muslimka ahi bisha barakeysan ee ramadaan uu sameeyo dhaqdhaqaaq jirkiisa dhisaya isla markaana uu cuno cuntooyin nafaqo leh.
Ramadan is an excellent time to start your physical fitness journey while you're on a spiritual journey to get closer to Allah.
Ramadaantu waa xilliga ugu wanaagsan ee aad bilaabi karto geedi socodkaaga jimicsiga jirka, iyadoo aad sidoo kalena xoojinayso iimaankaaga iyo xiriirka aad Ilaahay la leedahay.
These simple exercises or 15 minutes fast walk or jogging, this will keep your metabolism high and make the fat burning process fast.
Waxaad ku bilaabi kartaa jimicsi fudud sida 15 daqiiqo oo aad lugayso amaba aad guculayso, taasi oo suurto gelinaysa in wareegga dhiiggaaga iyo dheefshiidkaaguba ay si fiican u shaqeeyaan, kadibna jirkaagu dhimo duxda amaba baruurta aan loo baahnayn ee jirka ku jirta.
Take advantage of this Ramadan, firstly to enhance yourselves spiritually and then to kickstart your fitness journey.
Ka faa'iidayso bisha Ramadaan adigoo xoojinaya iimaankaaga, sidoo kalena bilaabaya geedi socodkaaga caafimaadka jirka. Khadiija Axmed mar ay ka hadlaysay cuntooyinka ku habboon qofka sooman bisha Ramadaan, waxay aad uga digtay sambuusaha iyo cuntooyinka kale ee saliidda lagu shiilo ee badi dadka muslimiinta ahi cunaan xilliga afurka.
Deep fried foods will simply settle in your stomach and make you fat. Fatty foods to loiter in your tummy and store as a fat. Remember?
Cuntooyinkan la shiila waxay ku lingaxmayaan calooshaada, waxaanay ka hor istaagayaan nafaqadii jirka geli lahayd, waxaanay kaa dhigayaan qof cayilan. Ogsoonow, marka aad sooman tahay, habdhiska dheefshiidka ee jirkaagu waa gaabis, waxaanu jirkaagu u baahan yahay cuntooyin caafimaad qaba oo uu si fiican u ridqi karo sida saladka, khudradda iyo fruutka. Safiya Cabdishakuur waxa ay dhigataa jaamacadda George Washington ee magaalada Washington, waxaanay soo diyaarisay barnaamij maqal iyo muuqaala oo ay ku sharaxayso ficilada ay samayso bisha Ramadaan.
During Ramadan, I either work out 30 minutes before iftar or an hour after iftar, and I make sure that I drink plenty of water throughout the night to keep myself hydrated.
Inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, waxaan sameeyaa jimicsi 30 daqiiqo ka hor xilliga afurka amaba saacad kadib marka la afuro. Habeenkiina waxaan cabaa biyo badan si aan jirkayga biyuhu uga dhammaan.
To maximize this month spiritually, you have to make sure that you keep your body and mind fit.
Si aad u gudan karto cibaadada bisha Ramadaan, waa inaad xoojisaa caafimaadka jirkaaga iyo maskaxdaadaba. Safiya waxay muuqaalkeedan ku soo bandhigtay qaar ka mid ah jimicsiyada ay sameysay Ramadaanta iyadoo aan adeegsanin wax qalaba oo guriga dhexdiisa ku sameynaysa. Waxaana jimicsiyadaasi xoojiyaan jirka oo dhan, dumarkana waxay si gaar ah uga caawiyaan inay iska ridaan xayda caloosha. Rasha Maxamed waa ardayad ku jirta sanadkii ugu dambeeyey ee jaamacadda, waxaanay barataa culuumta nafsiga amaba psychology-ga, balse ilaa yaraanteedii waxay sheegtay inay ku barbaartay jimicsiga. Haatana waxay maalmaha fasaxa tababartaa haween doonaya inay baruurta iska ridaan. Waxaan ku dhashay oo aan ku koray degmadan Alexandria. Mushkiladu waa cuntada inta lagu gudo jiro Ramadaanta. Xilliga afurka waxaad bilaabaysaa cabitaan, kadibna waxbaad cunaysaa. Laga yaabaa inaad ilaa habeenka oo dhan wax cunto ama aad wax cabto. Waxaa loo baahan yahay inaad u fiirsato, maxaa yeelay waxyaabaha macmacaan ee aad cunaysaa way ku naaxin karaan. Mid ka mid a dadkii ka soo qayb galay munaasibadda ayaa dhammaan dadkii casharada iyo talooyinka bixinayay uga mahad celisay wakhtiga ay u soo hureen. Aad bay cajiib u ahayd inaannu helnay wakhti aad u wacan, taageerada aad na siiseen iyo jacaylka aad muujiseen. Runtii waan idinka mahad celinaynaa inaad halkan timaadaan si aad noo caawisaan. Xaqiiqdii ma garanayo si aanu idinkaga mahad celinno macluumaadkan aad na siiseen. Dadka kulanka ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa dhakhaatiir ka warbixinayay faa'iidada caafimaadka ee ku jirta soonka.
Sahra Cidlo Nuur iyo warbixintaasi Ramadaanta ka hadlaysay aanu intaasi ku dhaafno. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Doorashadii dhowaanta ka dhacday dalka Ciraaq ayaa keentay in siyaasiyiinta dalkaasi ay isku diyaarinayaan dhismaha xukuumad wadaaga. Wadaadka Muqtada Sadr ayaa isbahaysigiisa uu guul weyn ka soo hooyay doorashadaasi. Haddaba sidee ayaa dhidibada loogu taagayaa dowladdaasi wadaaga? Waxaa warbixina murahaasi ku saabsan inooga soo diray magaalada Qaahira wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Hogaamiyaha shiicada dalka Ciraaq Muqtada Sadri iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ciraaq oo kulan ku yeeshay magaalada Baqdaad ayaa ka wada hadlay dhismaha xukuumad wadaaga kadib markii ay soo baxday natiijada rasmiga ee doorashooyinka baarlamaanka dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ciraaq Xaydar Al Cabaadi ayaa sheegay isaga iyo hogaamiyaha shiicada Muqtada Sadri inay isku waafaqeen in la dedejiyo dhismaha xukuumad cusub, taasoo qayb ay ka wada noqonayaan dhammaan axzaabta siyaasadda ee dalkaasi. Xaydar Al Cabaadi oo shir jaraa'id ay wada qabteen Muqtada Sadri ayaa sidoo kale afka ku ballaariyay in isaga iyo hogaamiye Sadri ay ku heshiiyeen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta ciidamada, dib u dhiska kaabayaasha nolosha, iyo in la ilaaliyo xuquuqda ay leeyihiin dadka laga tirada badan yahay dalkaasi sida masiixiyiinta. Muqtada Sadri ayaa dhinaciisa ka xaqiijiyey kulanka uu la qaatay Xaydar Al Cabaadi inuu yahay mid diraya fariin ah in xukuumadda cusub ay noqoto mid sal ballaaran oo aan laga tegin qofna. Gacanteenu waa mid u fidsan dhammaan dadka maadaama ay doonayaan in dalkeena uu sii dhisnaado, go'aankana ay yeeshaan dadka reer Ciraaq, ayuu ku yiri Muqtada Sadri shir jaraa'id oo ay wada qabteen ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Kulanka ay yeesheen labada dhinac ayaa u muuqda mid ay isku dayayaan inay ku soo dhisaan xukuumad wadajir ah kadib markii uu kaalinta koowaad ku guuleystay isbahaysiga Saa'iruun kuraasta baarlamaanka Ciraaq, kaasoo helay 54 kursi baarlamaanka dalkaasi oo ka kooban 329 xubnood. Hogaamiyaha shiicada Muqtada Sadri ayaan lagu wadin inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalkaasi maadaama uusan isku sharxin jagadaasi, balse waxaa lagu soo waramayaa inuu kaalin mugle ka cayaarayo dhismaha xukuumadda cusub ee wadankaasi. Isbahaysiga Fatxi oo ay leeyihiin kooxda Xashdi Shacbi oo ay taageerto dowladda Iiraan ayaa kaalinta labaad ka galay doorashada baarlamaanka dalka Ciraaq, waxa ayna heleen 74 xildhibaan, halka isbahaysiga Al-Nasri ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ciraaq Xaydar Al Cabaadi uu helay afartan kursi. Muqtada Sadri hogaamiyaha shiicada ayaa taageerayaashiisa dagaalba aan la galay ciidamada dowladda Mareykanka ee weeraray dalka Ciraaq sanadii 2003 waxa uuna loolan adag kula jiraa dowladda Iran. Isbahaysiyada hela aqlabiyada baarlamaanka Ciraaq ayaa soo dhisaya xukuumad cusub mar haddii koox gaar ah aysan helin tirada rasmiga ee laga doonayo inay xukuumad ay ku soo dhisaan. Xukuumadda cusub ayaa lagu wadaa in la soo dhiso muddo 9 maalmood gudahooda, waxaana muuqata in hadda ay bilowdeen wadahadallada u dhexeeya axsaabta iyo isbahaysiyada kala duwan ee dalka Ciraaq si ay u helaan aqlabiyada baarlamaanka dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
markana waa ciyaarihii waxa qadka si toos ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascad oo ku sugan Minneapolis. Haye Mascad, bal ciyaarihii NBA-da ee ugu dambeeyay xagee kala mareen?
Aad baad u mahadsan tahay. Falastiin ee Goldaweyd waxaa soo gabagabowday ciyaar xiiso badan oo dhex maraysay kooxaha Golden State Warriors iyo Houston Rockets. Lugtii saddexaad bay ahayd oo guriga waxaa lagu ciyaarayay Golden State. Labadii lugood oo hore ee Houston lagu soo ciyaaray hal iyo hal ayay labada kooxood ku soo kala baxeen. Hase ahaatee kulankii habeenkii xalay ahaa kooxda Golden State wacdaro ayay dhigtay oo waxay kooxda kaga badisay 41 dhibic. Weli inta la ogyahay ciyaaraha NBA-da isreereebka, koox tiro intaa leeg lagaga badiyey ma aanay dhicin. Weliba kooxda Houston Rockets oo iyadu sanadkan loo malaynayay inay leedahay awood ay Golden State kaga adkaan karto ayaa bariiqatay, oo waxa uu ciyaaryahankooda Stephen ciyaaryahanka la yiraahdo Harden oo Rockets u ciyaara sidii uu ahaa waa uu noqon waayey habeenkii xalay ahayd oo dhinaciisa kubaddu waa ka jirtay, halka ciyaaryahan Stephen Curry oo ah wiilka ay ku duusha kooxda Golden State oo isagu kulamadii lasoo dhaafay ciyaartiisu aanay wanaagsaneyn, dhaawacyo soo gaarayna ay jireen, islamarkaasina kulankii kan ka horreeyey kooxda Houston Rockets ay isaga bartilmaameedsadeen lana lahaa ciyaaryahankaasi. Ciyaaryahan qadka kasii baxaya ayuu egyahay marka la eego dhaawacyadiisa, ayaa lasoo shirtaga ciyaar aad u wanaagsan oo qaybtii saddexaad ee ciyaarta markii la isugu soo noqday 19 dhibcood kaliya ayaa dhaliyey, guud ahaanna kulanka 35 dhibcood ayuu dhaliyey. Ciyaartu hadda waa 2-1 oo Golden State ayaa sidaasi ku hoggaaminaysa. Lugta afaraad ayaa isla Golden State waxaa lagu ciyaari doonaa maalinta Arbacada, oo haddii markaasi ay Golden State badiso 3-1 ayay noqonaysaa, oo hal kulan oo keliya ayaa kaga dhiman ciyaaraha kubadda kolayga NBA-da kama dambaysta ee dalka Mareykanka inay u soo gudubto.
Dhinaca horyaalka Talyaaniga ayaa isna soo gabagabowday.
Aad iyo aad, Falastiin ee horyaalka Talyaaniga gabagabadiisii habeenkii xalay ahaa waxaa jiray kulan aad u xiiso badan oo labada kooxood ee Lazio iyo Inter Milan ay iskaga hor imaanayeen. Kulankaasi waxa uu ka dhacayay gegida Olympic Stadium ee magaalada Roma oo kooxda Lazio ku ciyaarto. Lazio kulankan waxay ka horreysay kooxda 3 dhibcood, halka Inter Milan ay u baahnayd kulankan in ay badiso si kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka Talyaaniga ay u buuxiso, iyadoo markaasi kooxda kaalintaasi soo gasha ee ciyaaraha dambe ee Champions League ee xilli ciyaareedka dambe soo socda soo baxayso. Lazio gool hormartay, waa la bareejiyey, gool kale ayay dhalisay, deetana 2 gool ayaa loogu bedelay, oo sidaasi kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa waxa ay ku badisay 3-2, Lazio oo gurigeeda ku ciyaareysana afka ayaa ciidda loo daray. Inter Milan waxay noqotay kooxda afaraad ee waddanka Talyaaniga ee u soo gudubta ciyaaraha Champions League loo yaqaano xilli ciyaareedka dambe. Waxaa xusid mudan Falastiine horyaalka waddanka Talyaaniga ciyaaryahanka la yiraahdo Buffon oo muddo u ciyaaraya kooxda Juventus tan iyo sanadkii 2011, inuu sheegay inuu ciyaaraha kooxdaasi Juventus ka fariisanayo, walow uu yiri waxaa laga yaabaa kooxa kale inaan u ciyaaro. Sidoo kale waxaa xusid mudan ciyaaryahano kubara ahaa oo kubadda cagta muddo soo ciyaaray ayaa habeenkii xalay ahaa kulamadii ugu dambeeyay ciyaaro iyaguna fariistay. Waxaa ka mid ah horyaalka Spain inamada ka ciyaara Ernesto Barcelona u dheela, iyo wiilka la yiraahdo Fernando Torres oo laba isna u ciyaara kooxda Atletico Madrid. Labada ciyaaryahanna ciyaaraha ayay ka fariisteen. Weliba Ernesto waa laacib garoomada kubadda cagta ee dunida maqnaashihiisa laga tabi doono.
Ada umaadsantahay. Kaas waxa u ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo qadka telefoonka si toosa nooga waramaya ciyaarihii ugu dambeeyey. ha
qaatana dhegeystayaal dhinacii qasaaidka bisha barakeysan ee ramadaan aan ugu talagalnay inuu ku wada nasano. Xariste codkaasi Xaliima Khaliif Magool ayaan ku soo gabagabeynaynaa iyo qasiidadaasi barakeysan bisha barakeysan Ramadaan aan ugu talagalnay waa Falastiin iyo Sahrooyda Ilaah sida iyo subax wanaagsan Ramadaan Kariim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.